Üçüncü bab. Әмді қиырындашларым, сілі, Рәббімізгі мәнсі боғалыңла үчін шат құрам болыңла. Сіләге, бұрын итқан сөзләні, яны қайтылаш, маңа аварчілік әмәз. Чүнкі бұ сөзлі, сіләнің қолдылышыңла үчіндір. Құтқызыш үчін чоқым, қәтін қылыш керек деп жүрдіған, кән кәсікшілердің хошар болыңла. Бұ ямалық қығучыла, іттің пәрқі йоқ. Құданың нәзірді, әкекі қәтні қылынғалла, ұла әмәз, бәлкі бізлі. Чүнкі біз, мүкәддәс рухқы тайынып, Құдағы ибадет қылып, Әйсо Мәсіх білән мақтынымыз. Біз, қылчыму қәтніге, вә өзіміз сүндіген әжірге таянмаймыз. Әгер, өз әжірімі тайынышы тоғыр кәлсіді, ұныңға, Асасларым етәлік боладды. Әгер бәзілә, бұндақ ішлағы тайынып, құтқызғылы болуды деп ойлыса, ұчағда, менің асасым, тихму етәлік боладды. Чүнкі, мән туғылып, 8-ші күні қәтні қылылған Исраил әулады мән. Яни, Беньямин қабілісінің болған қиыны сап, яхуди мән. Тәурат қануныға әмәл қылышыны, өлчәм қылыш нұқтысыдың етқанды му, мән қыл сығмайдыған пәрісі екімедім мән. Бұй олды ки, қызғылығым жәәттің етқанда, мән үлгірі, Әйсо Мәсікі етқат құғычыла, Тәурат қануныны бекар қымақшы деп, ұлаға зиян кәшілік қыған адам едім. Әгер Тәурат қануныға әмәл қылыш, хәк қаунилік деп қаралса, мән Бу үлчәмге әң лайық адам болаттым. Лекин, мән бұрын, құтқызылыш үчін мұхим білген бұ ішлауыны хазыр пүтінләй әхмиятсіздеп қарыдым. Мән қәтті шында қараймен ки, Рәббім Әйсо Мәсіхнің тонышының әбзәлігі алды да, әр қандақ іш қәдірсіздір. Әйсо Мәсіхні тонып етішім вә оныңға зич бағынышым үчін Хәммені ташыл әттім, Хәмдә ұланы әхләт деп қараймен. Әмді, менің хәққаны адам деп жақарынышым, Тәурат қануныға әмәл қылыш арқылық әмәз, бәлкі Әйсо Мәсіхке итқат қылыш арқылық болды. Чүнкі бұ хәққанилық, итқат арқылық Құдадан келді. Менің хазырқы мәсітім, Әйсо Мәсіхіні вә оның өліп тіріліш құдіретіні, шындақла оның татқан азап оқыбәтлеріні өз кәшірмішім арқылық чоңқұр тонып етіп, оның өліміні үлгі қылыш вә немі болышының қатты нәзір өлімдің Құда вәді бәген тірілішке етіштір. Бұндақ дейіш білен, бұ мәқсәтке еріш болдым. Яки камалетке еттім демекші әмәсмен. Лекин Әйсо Мәсіх, менің немі мәқсәт білен құтқызған болса, мән му шу мәқсәт үчін кеп бюроваты мән. Керімдашла, мән әргіз өзімні бұ мәқсәтке етіп болдым деп қармай мән. Лекин мән шында қылымен ки, худди югіріш мұсабықсыды кәнігі қармай, югіріватқан адамдек, Мән му, өтіп кәткен ішлағыны ойлымай, кәліксіздікі нишанға қарап тірішімен. Яни, Құда, Әйсо Мәсіх арқылық мені чақырып, әріште мән үчін тәйірліған инамығы қарап ілгірлеймен. Шының үчін, арымыздікі рухи жәәтті, пішіп етілгенлерінің әмісінің мошындақ ойлышыны үміт қылымен. Әгер башқышы ой пікірінла болса, Құда бұны мұсләгі ұчық көрсіп берді. Қандақ болышының қәті нәзір, біз Құда бізгі көрсіп бәген әқиқәтті чын тұрышымыз керек. Керіндашла, мені үлгі қылыңла. Шындақла, сілі бізні үлгі қыған кішілердің му өгініңла. Чүнкі сілігі көп қетім итқінімдек, хазыр му, көз яшларымны төкіп тұрып, şunu qayt etmen ki, özlerini itqaçı davağan nurgun kişiler, Eysa Mesih'nin Kristiki kurbanlığını közge ilmay, onun düşmenleri dek yürmekte. Bundaqlarının akıbeti, mengülük halakettir. Ulağının hudası, özünün karnıdır. Ulağının mahtındığını, nomsuz işladır. Ula, pekat bu dünyanın işlerinle oylaydı. Halbuki, bizim hakiki makamımız erişte. Biz, erişteki kutkuzguçumuz boğan, Rabbimiz Eysa Mesih'nin eriştin kirişini intizarlık bilen kütmektimiz. Şu çağda, o, pütkül mevcudatını, özge boşundan kudreti bilen, bizden çirip kitidigan tenimizni özgertip, onu özünün şan şereplik tenige okşaş kılıdı.